bij ons de eredienst. U wordt namens de kerkraad en gezin de eredienst toegebid. Ons toetreden tot de eredienst komt uit Psalm 84 vers 1 en 2, achter in die gesangboek. Na die voetum en seengoed sing ons als gemeente tot lof van die Here uit gesang 475 vers 1 en 2. Ek lees vir Psalm 84, die eerste vers. Hoe lieflik is die wonings, Heer, der leerskare hoe begeer, my siel en hinker van verlange om na Gods woning op te gaan en in die tempel voor te staan, met jubelende lofgesange. My hart en vlees oor God roep luid, tot u wat leef verlangend uit.
Liefdes in Psalm 84 lees ons, dit gaan goed met die mens, vir wie die Here sy huis sy tuiste is en hulle krag al daarin omvind. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
en susters, in die woord van God lees ons, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Kom ons toets ons lewens aan God se wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hom nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag, want die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die duisendste geslag, want die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun, of jou dogter, of die man, of vrou wat vir jou werk, of jou bees, of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, so jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte een slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe hê en sal het goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself in God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing uit Gesang 238 verse 1, 4 en 5. Pas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan Godse genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Want die hart glo ons en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus se enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing uit Gesang 417 vers 1 en 2.
Gemeente, ons gaan volgende die Here se woord oopmaak. En ons gaan saam lees uit twee gedeeltes. Eerste gedeelte uit die Ou Testament, Psalm 84. En dan ook saam lees uit die Nuwe Testament uit die Hebreërsbrief, Hebreërs hoofstuk 10, waarvan af vers 19. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 485 en in die Nuwe Testament is dit op bladsy 219. Maar geliefdes, terwyl ons so sit met die Here se woord geopen, terwyl ons so sit, kom dat ons saam bid. Ons driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, o Heer, dis vir ons vanmôre 'n groot voorreg om hier in 'n erediens by mekaar te mag wees. Hierdie geleentheid, Heer, wat so deel van ons lewens is, so deel is van die hartklop van gemeente wees, is soms so deel van ons, Heer, dat ons dit vanselfsprekend aanvaar. dat ons baie kere daar nie meer aan dink nie. Maar Heer, dat ons dit maar bloot beskou as 'n gewoonte of 'n tradisie. Maar Vader, dit wat hier gebeur, weet ons, kom ook vanuit U woord, is 'n direkte gevolg van die wonder van die opstanding van U Seun Jesus Christus. Dis 'n groot genade dat U met ons in ontmoeting kom tree. Daarom bid ons vanmôre, Here, dat in hierdie ontmoetingsgeleentheid, dat U tot ons sal spreek, dat ons in die geloof ook daarop sal reageer, deur ons sang, deur ons gebede, maar in die besonder ook Heer, deur ons lewe. Here, U ken ons. Ja, Here, U weet wat in ons lewens gebeur het. U weet ook wat tans besig is om te gebeur. U weet wat op ons wag, nie net in hierdie week nie, maar ook die res van ons lewens. Daarom, Here, verstaan U ons die beste. En weet U ook wat ons vanoggend moet hoor en wat ons ter harte moet neem. Daarom bid ons dat U deur U woord ons harte sal omploeg. Die saad van die evangelie sal laat val, deur U Gees, Heer, ook so sal bemes, dat het sal groei en sal vrug dra. Ons bid, Here, spreek, want ons luister, en ons kom na U toe in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees nou saam, daar uit Psalm 84, Hoe lief het ek U woning, Here, Almagtige. Ek versmag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat in my is, wil ek jubel oor die lewende God. Selfs 'n mossie het 'n nes en 'n swaalkie 'n plek vir haar kleintjies daar by U altare, Here Almagtige, my God, my koning en my God. Dit gaan goed met mense vir wie U huis 'n tuiste is. Hulle hou nie op om U te prys nie. Dit gaan goed met die mense wat hulle krag in U vind en graag na U tempel toe gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop wanneer hulle deur 'n dorre laagte trek en die vroeë reën sy seëninge bring. Keer op keer ontvang hulle nuwe krag totdat hulle voor God in Sion verskyn. Here, Almagtige God, hoor my gebed. Luister toch, God van Jakob, sien toch om na die koning, ons beskermer, o God. Hou U gesalfde onder die sorg. Waarlik, een dag in U tempel is beter as 1000 daar buite. Ek staan liever by die drempel van die huis van my God, as om te woon in huise sonder God. Die Here God is ons krag en ons beskerming. Die Here gee genade en eer. Hy weerhou die goeie nie van die wat reg lewe nie. Here, Almagtige, dit gaan goed met die mens wat op U vertrou. En dan lees ons saam uit die Nuwe Testament, uit die Hebreërsbrief, hoofstuk 10, daarvan af vers 19. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as grootpriester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate jy die oordeelsdag sien, naderkom. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor, dit glo en ook daar volgens leef. Geliefdes, ons gaan nou saam sing uit gesang 478 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 2. Geliefdes, ons tekstvers van vanoggend se prediking kom uit die gedeelte wat ons gelees het uit die Hebreërsbrief. Daarvan af vers 25, ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan en dit des te meer na mate die julle die oordeelsdag sien naderkom. Maar dan ook by aansluiting by ons tema vanoggend dat die erediens gevolg is van die opstanding, kan ons ook kyk na vers 19. Ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Gemeente, so voor die vakansie het ons as 'n paar predikante by mekaar gekom en 'n bietjie met mekaar gedagtes gewissel oor die erediens. En die besonder ook oor dit wat in die erediens gebeur. Dit was nogal 'n baie interessante en insiggewende gesprek gewees vir 2 dae. En die mense het weer eens besef dat 'n mens so maklik in 'n gewoonte verval. Laat my so maklik sekere dinge in 'n mens se lewe doen sonder om werklik daaroor na te dink en sonder om te besef wat die betekenis daarvan werklik is. En in die besonder ook met die oog op die erediens. Die begin van die jaar maak 'n lidmaat die opmerking tydens huisbesoek dat ons in die gemeente dinge doen en dat dit verouderd is. En dit bring ons vanmôre by hierdie vraag. Wat is 'n erediens? Wat gebeur in 'n erediens? En wat maak ek as gelowige in 'n erediens? Is dit maar net bloot 'n bepaalde tradisie wat al vir jare gevolg word? Dit is natuurlik waar dat as ons die Bybel bestudeer dat ons nêrens 'n uitgewerkte diensorde of liturgie vind soos wat ons dit gebruik nie. Maar as mens na die Bybel gaan luister, dan sien die mens tog wel dat daar bepaalde elemente na vore kom en baie duidelik word die oorsprong van die erediens ook vir ons baie duidelik gestel. Anders gesê, om na die Here te luister en om die Here te loof, om die Here te dien, vind ons baie, baie duidelik in die Bybel. In die Ou Testament, en ons het hom môre nou gelees uit Psalm 84, daar is natuurlik talle ander teksgedeeltes, sien ons dat die erediens, as ons het so sou wou noem, die samekoms van Godse volk, baie sterk gekenmerk is met die fokus op God. Met ander woorde, God was die middelpunt van daardie bijeenkomst. En mense kon sê, in die mooi geleerde taal, dat het theocentries was, met ander woorde. Ons lees ook, dat het die Here was wat hierdie samenkomste bepaal het, waar dit moes plaasvind, wat die inhoud daarvan moes wees, wat die doel daarvan sou wees ook. Met ander woorde, hierdie bijeenkomste was vanuit God gewees, maar het was ook tot God. Soos ons reeds gesê het, absoluut die middelpunt gewees. As mens die Ou Testament gaan lees, en mens gaan lees boeke soos Leviticus, en mens gaan lees byvoorbeeld ook toe die tempel ingewy is, en die opdragte destyds aan Salomo, en die opdragte aan die priesters, dan word het baie duidelik geonderstreep. God is die fokus. Fokuspunt van daar, die kom ons sê, die erediens, in die Ou Testament. Maar broers en susters, as een mens een bykie hieroor gaan lees, een mens gaan lees een bykie na hedendaagse boeke en akademiese artikels wat juist handel oor die eredienst, dan sien een mens dat daar die afgelope 60, 70 jaar een dramatiese verandering plaasgevind. Ek hoef het nie vir u vanmorgen te verduidelik nie, u weet wat daarmee bedoel word. En dis baie duidelik dat een mens sien dat daar een skuif plaasgevind het van hierdie theocentriese beskouwing na een baie meer antropocentriese beskouwing. Ander woorde, baie meer mensgerig. Mens, as mens die artikels ook lees, dan is baie duidelik dat vraag gevra word na die behoefte van die mens. Wat die uitdagings is van die tyd waarin ons leef en hoe daarby aangepas kan word, en dan word terminologie gebruik, om mense te trek, mense meer thuis te laat voel, binnen die ruimte van die erediens. Met ander woorde, dit gaan oor die behoefte van die mens. En ons weet, in die tyd waarin ons leef, dat daar een hele wetenskap rondom dit ontwikkel het, vooral binnen die besigheidswêreld, om menslike behoeftes te bepaal. En dit bepaal die sukses van 'n produk. Dit bepaal die sukses van 'n reklame tot 'n bepaalde produk. Maar broers en susters, die vraag is, kan ons so werk as het kom by kerk wees, by erediens? En ek weet vanmôre, sou u hier sit en sê, ja gelukkig is ons gemeente nie so nie. Ja, ons is nie op die mens gefokus nie, maar weet jy broers en susters, as een mens een bykie gaan kritisch kyk, dan moet ons dit om ons kyk vanmorgen, dan besef ons, dat baie dinge wat by die inrichting van die erediens is, is maar ook maar op ons gefokus. Die ligreelings wat hier vanmorgen in die kerk is, die bord wat hier voor, die manier hoe die kerk gebouw is, ook ontwerp is, die architektuur rondom die kerk gebouw, dat die persone wat daar achter sit makkeliker die voorkant kan sien, die atmosfeer wat geskep is binnen in die kerk, die gerief wat daar geskep is, dan moet ons ook erken en sê, ja, daar word ook baie aandag gegee ook aan ons, as mens, en ons behoeftes. Die banke waarop jy vanmorgen sit, die sagte banke. En ons hoor baie keer hierdie beskuldigings, want as mens hierdie artikels lees, mens luister na mense, baie keer, ja, die atmosfeer van die kerk is te koud, dit is te klinies. Die liedere wat gesing word is oud en onverstaanbaar en moeilike woorde en die muziek van die kerk, die liedere van die kerk beweeg mense nie. Dit bring geen van mense een hartklop nie. Somme plein gesê, dit is nie lekker nie. Dan kom ons by die prediking en by die woordverkondiging en dit is ook te koud en te klinies en die taal wat die kerk gebruik is 'n moeilike taal. Ja, broers en susters, dis al hierdie gedagtes wat ons hoor en waarvan ons lees. Daar's afstand byvoorbeeld in gebede. Mense sou graag meer aktief wou deelneem. Dis 'n soort van uitdagings waarmee die kerk in die tyd gekonfronteer word. Maar broers en susters, soos ons reeds gesê het, is die gedagte in die Ou Testament nooit, jy kan gaan lees, nooit die vraag gewees, wat soek die mens nie, wat is die menslike behoefte nie, die vraag wat altyd was, is God. Wat is God se wil? Wat vra God van ons? Hierdie gedagte is na die Nuwe Testament toe oorgedra, en dit word vir ons 'n bietjie nog verder omskryf, met Christus se koms na hierdie wêreld waar ons lees van bepaalde elemente wat na vore moet kom, wat eintlik gebore is uit opdragte wat die Here Jesus gegee het. En een van die belangrikste opdragte was natuurlik om die evangelie te verkondig. Nog 'n opdrag was die doop van sy laaste opdragte voor die hemelvaart, die instelling van die nagmaal en natuurlik ook die volharding in gebed. Natuurlik lees ons ook in die Nuwe Testament van die sing van lofliedere. Ons lees baie daarvan by Paulus ook. En so sien mense die elemente in die geboorte van die erediens wat in die rigting beweeg het soos wat ons dit vandag ken, maar natuurlik kom ons ook uit 'n lang geskiedenis. Ons is protestante, ons kom uit 'n reformatoriese tradisie wat weer 'n teenreaksie was op die diensordes en die liturgie van die Romeinse kerk wat daarop baie meer op die mens gefokus was. As 'n mens daaroor gaan lees, maar broers en susters, die vraag wat ons môre ook moet vra is, maar wat is 'n erediens? Voordat ons kyk na die verskillende elemente. Ons het 'n bietjie ook daai twee dae ook baie daaroor gepraat. Erediens is in sy wese 'n dialoog. Ons verstaan dit baie kere nie so nie. Ons ervaar dit baie kere nie so nie, omdat ons dit baie kere nie verstaan nie. 'n Erediens is 'n dialoog, dis 'n twee gesprek tussen God en sy gemeente. Tussen God en die kerk. Baie keer dit besien ons en beleef ons dit as 'n eenrigting verkeer van 'n predikant van 'n preekstoel af soos vanoggend. Dis die dominee wat met ons praat. Maar dit is nie. Dis 'n twee gesprek tussen God en sy gemeente. En as 'n mens gaan kyk na die verskillende elemente in die erediens wat ons ook vanmôre gaan doen, dan sien die mens baie duidelik hoe hierdie twee gesprek plaasvind. En broers en susters, gaan kyk ons na hierdie elemente dan, sal ons baie kere dink dat 'n erediens, waar begin, of ons dit anders stel, kom ons vra die vraag, waar begin 'n erediens? 'N erediens het eintlik 'n aanloop. As ek op daardie sonoggmôre my oë oopmaak, en nou weet ons daar is baie wat uit gewoonte na die kerk toe dalk sou kom, daar is baie wat van die kerk al wegbly uit gewoonte. Maar dat sê ek eintlik veel meer as dit. Want as hierdie voorbereiding, hierdie gereed maak om kerk toe te gaan. Nou baie keer is daar hierdie risie en bekleierry dat almal betyds in die kar moet wees om by die kerk uit te kom. Maar dit is nie daaroor dit gaan nie. Dit gaan oor hierdie geestelike voorbereiding. Ook as ons hier in die kerk kom sit en jy weet dat ons ook uit ons verlede uit ook altyd hierdie mooi gebruik het in die kerk, is om stil te raak en as 'n mens gaan sit om jou oë toe te maak en te bid. En so is daar eintlik op verskillende fases alreeds hierdie voorbereiding plaas, hier binne in die kerkgebou, agter in die konsistorie met 'n gebed, maar ook as ons hier in die kerkgebou inbeweeg en die ouderling vir die predikant die handdruk gee, as 'n bevestiging dat hy toegelaat word om die preekstoel te bestyg, waar die predikant ook 'n gebed doen en ook vra dat die Here ook sal ondersteun hierdie werking van die Heilige Gees, dat dit wat hier gebeur, God se werk sal wees. En saam met hierdie afwagting dan 'n toetrede, soos het ook later bygekom, met die toetrede gesang waarin die as gemeente ook deelneem, hierdie afwagting, hierdie ingereedheid bring tot die erediens. So jy sien, dis eintlik 'n wye aanloop, 'n wye spektrum, waar 'n mens in jou persoon jouself voorberei, maar ook as 'n gemeente voorberei word. En dan begin die erediens met daardie uitspreek van die votum. Baie dink maar die votum is baie keer maar 'n tradisie of 'n gewoonte. Maar 'n fotum, broers en susters, is juist die aankondiging dat dit wat nou hier gaan gebeur begin in die naam van die drie enige God. Daardie teksgedeelte wat in die Bybel aangehaal word, is juist daardie bevestiging dat het begin by God. En broers en susters, het sluit aan ook by die Bybel, ons lees in die Bybel, in hoofstuk 1 van Genesis, in die begin was God daar, het het begin by God. En so begin die erediens ook in die naam van die Here. En dan broers en susters, die seëngroet, wat juist hier die bevestiging is van Godse genade, en ons hoor ook in die seëngroet altyd die woordjies genade en vrede. Genade wat juist dui op die verlossing en die versoening wat God vir ons gebring het in Jesus Christus. Soos ons tema ook vanmôre sê, dat dit wat hier plaasvind is gebore vanuit die Christus gebeure. Dis Christus wat dit vir ons moontlik gemaak het. Die genade wat ons in Christus ontvang het, want ons weet in die Bybel was daar 'n tyd waar die mense net sommer voor die aangesig van God kon kom nie. Daarom het ons ook vroeër vanoggend gesê dat dit God was wat hierdie ontmoetingsgeleenthede gereël het en ook baie kere beperkend gereël het. Dit was maar die hoofpriester wat eenmaal 'n jaar in die allerheiligste deel kon kom. Ook die gedagte van vrede, daai harmonie, die vrede wat Christus gebring het. En nou is dit so broers en susters, ons reeds gesê, ons hoor het baie kere ook nou nie eers meer nie, want dit is nou al so deel, is half so traditie geword. Maar aan die ander kant beleef ons juist baie kere nie daar die vrede in ons gemoed nie. Want ons het daar ook met 'n bietjie risie en stamp en stoot na die kerk toe gekom. Daar's dinge in my lewe wat aan die gebeur is wat my onrustig maak. En daarom hierdie fotum en seëngroet in die begin van die erediens, eintlik saam met die voorbereiding, is juist om my as mens voor te berei en my en daar die dankbare ontvangs, kan ons sê, gestalte te kry. Dat dit wat hier gebeur, is iets groots, dat kom van die Heilige God. En daarom dan ook, broers en susters, ons antwoord met 'n lofsang. Daarom is 'n lofsang so kosbaar, want dis weer in daai twee gesprek waar ons reageer op hierdie proklamering van God se seën, wat ons antwoord met 'n lofsang. En sang, broers en susters, is so kosbaar in die erediens. En sang in die erediens, die liedere wat gesing word, die psalms en die gesange, word ook altyd so gekies, dat dit ook aansluiting vind by 'n bepaalde moment binnen die erediens. Dit sluit aan by die prediking, dit sluit aan dalk by 'n skuldbelydenis of by 'n geloofsbelydenis as 'n aanvulling. En daarom moet daar ook gefokus en gekonsentreer word op die woorde, en daarom kan sang in die erediens nooit ook weer net mens gefokus wees. Dit was nog 'n vreeslik interessante gesprek gewees ook, waar 'n mens lees, waar daar 'n hele wetenskap ook rondom sang al uitgewerk is, om mense emosioneel op te sweep. Want as mense emosioneel opgesweep is, kan mens baie dinge reg kry. Dit trek mense, want dit is lekker, dit is aangenaam. Maar broers en susters, binne die tradisie, binne die geskiedenis, die lyn waarbinne ons staan, terug tot binne in die skrif, sien ons dat daar die liedere, of het psalms of gesange is, geestelike liedere, soos ons lees ook in die Bybel, was altyd die fokus dat het God gesentreerd was. Dit gaan oor die woorde, en jy weet dat ons al by soveel geleenthede ook vir mekaar sê, lees 'n bietjie die woorde, luister na ons reaksie, want as jy sing, reageer jy, praat jy met God. Dis nie net 'n menslike aksie dat 'n mens moet goed of lekker voel. Mens kommunikeer met God. Daarom is die woorde so kosbaar. En as 'n mens dit reg verstaan, dan kry die kerklied ook 'n ander betekenis. En daarom is die kerklied anders as die lied of die liedjies van die wêreld waarin ons leef. Dit het 'n ander diepte. Daar ook die melodie is nie daar om mense emosioneel op te sweep nie. Daardie melodie is juis om daardie woorde te ondersteun. Broers en susters, nou kom die vraag in die tyd waarin ons leef, hoe geweldig daarvan musiek gebruik maak in die naam van godsdienst, sonder dat werklik gefokus word op die inhoud as 'n kommunikasie tot God, maar eerder op hierdie opsweping en gevoel, emosie van die mens. Natuurlik, broers en susters, beteken dit nou nie dat ons 'n lofsang moet sing asof dit 'n gesang by 'n begrafnis is nie. Natuurlik, ons moet dit opgewonde sing en uit volle bors uit sing en by kerkgesang, by kerklied gaan dit ook nie, want Die meeste van ons sal ook vanmôre kan erken dat ons het nie daardie musiektalente nie. Maar sien dit broers en susters in die lig as 'n gesprek met God om met God te kan kommunikeer. En daarom moet ons gebruik maak van die geleentheid om te kan sing. Maar broers en susters, dan volg daar ook gewoonlik die wet. En die wet, interessant broers en susters, het 'n dubbele betekenis. Daarom kry ons baie keer dat die wet aan die begin van die erediens is en ander keer dat die wet aan die einde van die erediens is. In die eerste plek is die wet altyd vir ons 'n riglyn vir ons as mense. Om ons weer tot die besef te bring dat ons 'n sondaar. En baie keer sit ons hier en dink aan die aflees van die wet by monde van die ouderling. Ag, nee wat, ek het niemand hierdie week doodgemaak nie, ek het niemand so goed gesteel nie, ek het niks begeer nie, ek is nie so skuldig aan daai erge sondes nie, ek het nie die Here se woord uitelik gebruik nie. Maar weet jy broers en susters, as mens werklik mooi jou lewe gaan ontleed, dan moet ons elke sondag eintlik erken, ons is in baie van daardie gebooie, is onskuldig. Want ons raak baie keer opstandig oor dit wat ons nie het nie, ons kla met by mekaar. Ons raak baie keer kwaad vir ons medemens. In ons gedagtes pleeg ons maar baie keer 'n moord. Ons is nie altyd gehoorsaam in gesag nie, ons oortree dit. Daai ernstige selfondersoek, daai sonde besef, en dan aan die ander kant ook as 'n reël vir ons dankbare daarom dat ons dit baie keer ook aan die einde van die erediens die wet lees, is om ons in die wêreld in te stuur, dat dit die riglyn is. Ek gaan leef oordenklik, omdat ek daardeur vir die Here wil dankie sê vir die genade wat hy aan my bewys het. En daarmee saam, broers en susters, weer ons reaksie daarop, as ons hierdie wet van die Here gehoor het, daai skuldbelydenis. En vanmôre gesang 238 is ook een van daardie pragtige gesange. Jy moet 'n bietjie die skuldbelydenis gesange weer 'n bietjie gaan lees. As jy Bybelstudie doen, vat die liedboek, en gaan lees 'n bietjie die skuldbelydenis gesange. Ook psalms. Psalm 130, uit dieptes gans verlore, van redding ver van daar. Dit is sulke kragtige gesange met sulke diep woorde, en daarom dat ons dit ook stadiger sing en doen. Ons skuld te bely voor die Here. Dis weer eens daai gesprek, daai dialoog met God, die besef van wie ek as mens werklik is. En daarom is hierdie gesange vir ons so kosbaar. Weer eens die inhoud, die woord, die dra van ons skuldbelydenis. Maar dan daarna ook dan altyd die genadeverkondiging voor die geloofsbelydenis, soos ons vanmôre ook gehoor het, waar die Here weer sy genade, sy redding aan ons bevestig, dat ons is gered. Die Here het ons sondes vergewe. En dan weer ons reaksie daarop, om ons geloof dan te bely. Maar daar die stuk geloofsbelydenis, iemand skryf op 'n stadium met die erediens evaluering, is daar nog plek, ruimte vir geloofsbelydenis, as ek het reg kan onthou? Is dit nie oudmodies nie, broers en susters? Dit is so kosbaar. Want deur hierdie aanhoor dat God my gered het, sonder dat ek het verdien het, kan 'n mens ons nie anders as om jou geloof te bely nie. Maar daardie geloofsbelydenis stem ooreen met die woord van die Here, maar dit bind ons ook as gemeente, dat ek is deel van 'n gemeente wat saam dieselfde geloof bely. Maar meer as dit, ek is deel saam met die geloofsgemeenskap oor die wêreld heen wat onder dieselfde belydenis staan as ons. Maar meer as dit, dit gryp terug oor al die eeue heen wat hierdie woorde bely is. Die apostoliese geloofsbely is ook bekend in die 12 artikels wat verwys na die apostels. Die Niseense geloofsbely is daar's 'n derde een ook, die geloofsbelydenis na Athanasius, wat ons nog nie in die gemeente bely het, want dit is 'n baie lang belydenis, maar ons moet hom dalk by geleentheid weer bely. Daardie drie belydenisse wat ons bind aan die kerk oor alle tyd en ruimte. Dis so kosbaar. Dis so 'n groot moment binne in 'n erediens. Dis nie maar net gewoonte nie. En dan ook die sang wat dit ook ondersteun en dit verder dra in hierdie gesprek met God. En dan broers en susters, 'n verdere element, en nie die belangrikste nie, want dis baie kere waar ons die fout maak. Ons dink baie kere, ons kom net kerk toe om te luister wat die dominee sê. Nee. Die erediens moet altyd beskou word in sy totaliteit, soos ons vanmôre ook gelees het uit Psalm 84. Oor God, om God te eer. Om God te eer gaan nie net om te sing nie, dit gaan ook om na God te luister. En daarom ook die lees uit die Here se woord uit. Die gebed rondom die Here se woord. Die sang rondom die woord, daai gesprek wat plaasvind, ons wat tot God bid, God wat met ons antwoord vanuit sy woord uit, ons wat weer antwoord met sang, en dan die uitleg, die prediking wat dan volg. Daarom, broers en susters, lees ons uit die Bybel uit. En nie uit die rapport, of uit die huisgenoot, of uit een of ander storieboek uit nie. Wat baie kere wel gebeur, baie hartseer is. Die Here praat met ons vanuit sy woord. Daarom lees ons uit sy woord. En daarom die prediking, ons sal kom by die prediking in die erediens, is dat die prediking sy uitgangspunt altyd sal wees. Die basis van die prediking sal altyd wees die woord van God. Daar word altyd verwys na ander element om die boodskap van die Bybel mee te ondersteun, of met dalk meer verstaanbaar te maak vir die tyd waarin ons leef, om het context te gee binnen ons bepaalde omstandighede, maar die primair is die woord, die uitleg van die skrif. En dit is so, broers en sisters, dis waar, ons lees dinge in die Bybel waarvan ons nie hou nie. Ons hoor dinge wat tot ons hart spreek, dinge wat ons baie keer diep seer maak, soos ons ook sing, as ek reg kan onthou, gesang 258, die woord verwond ons ook baie keer. Maar dit is Godse woord, en baie keer is dit juist daar die dinge wat ons nie wil hoor nie, wat ons soms moet hoor. Het vroeër jare, ek nog jong seun was, die baie keer gehoor wat die ouer mense sê oor die radio, om vanmorgen gehoor het, dis hervormde dominee wat gepreek het. En altijd gewonder, hoe kry hulle dit nou reg? En weet die broers en sisters met die jaar achterkom, dis, maar een kenmerk in ons prediking. So kan mens ook hoor, wanneer het bijvoorbeeld een gereformeerde dominee is wat preek, maar ons een bepaalde kenmerk in ons prediking, en daai bepaalde kenmerk, die buitenlijn is, maar eindelijk een kenmerk aan die Heidelbergse katechismus, in die eredienst om geconfronteerd te word met wie ons as mens is, as sondaars, maar daarmee geconfronteerd te word met die verlossing in Jesus Christus, daarom wat elke prediking ook by Jesus Christus gaan stop, of ondersteun word. En dan, wat maak ons hiermee? Hoe pas ons het toe in ons lewe, die reël vir dankbaarheid? Maar broers en susters, ons het nooit die prediking net sien, as die enigste fokuspunt van die eredienst, dit is deel van 'n groter geheel. Hierdie twee gesprek, soos ons vanmorgen gesê het, wat besig is om plaas te vind. En dan met die aanhoor van die prediking, die uitleg van Godse woord, reageer ons ook daarop met die sing van 'n gesang, 'n slotsang, en ook gebed. En dan die seën wat gespreek word, hierdie erediens wat begin het, met die drie enige God sluit ook af, in die naam van die drie enige God. En nou is dit 'n vreeslike debat, oor die sang na die seën. Die wegsendingslied, soos het nou bekend staan. Moet ons het sing, moet ons het nie sing. Maar broers en sisters, dit is ook soos die voorbereiding tot die eredienst plaasgevind het, is het eintlik wat daar gebeur om hierdie eienaarskap, ook die danksegging vir die Here se seën, maar dat ons hierdie eienaarskap aanvaar vir dit wat vanmorgen hier plaasgevind het. Want nou kan nie vanmorgen ook vra, maar dis nou baie formalisties gestel, die eredienst, en elke element word verduidelik, maar wat beteken die eredienst vir my nou vandag hier? En dis, broers en susters, waar ons nie die fout moet maak nie, om nou net hier te sou stop nie. Want die eredienst is nie net 'n uur gebeurtenis eenmaal 'n week nie. Hierdie eredienst vind plaas op die eerste dag van die week. Dit is vir ons moontlik gemaak deur die opstanding van Jesus Christus, wat opgestaan het die eerste dag van die week, daardie sonoggemôre soos ons lees. En dit is juist vanuit daardie opstandingsgebeure waar die erediens gebore is, want elke erediens is gefokus op Jesus Christus. Ons kom immers as sy kinders by mekaar, om weer deur die prediking en deur die werk van die Heilige Gees, soos uitgestort is na die hemelvaart, waar die geloof in ons gewek word, maar ook versterk word. Maar hierdie erediens vorm ook die erediens van ons lewens, want ons leef elke dag tot eer van God, en elke dag in diens van God. So hierdie erediens is ook nie net 'n uur gebeurtenis, hierdie erediens is eintlik weer die wegwyser na my erediens, wat ek elke dag leef, en dis waarom Hebreërs skrywer skryf, Paulus skryf soos baie meen, sê maar, ons het in eerste plek hierdie toegang, tot die erediens, maar ons moet ook nie wegblijf van die erediens en van die samenkomst. Want hierdie elemente, wat in die erediens na vore kom, is nie verouderd en tradisie nie. Hierdie elemente leef eintlik elke dag in my lewe af. Dit herhaal homself elke dag in my lewe. Want my lewe begin elke dag in die naam van die Here. Dis hy wat my in staat stel om my dag te kan begin, om my oë te kan oopmaak. Dis ook hy wat my in staat stel aan die einde van die dag my oë te kan toemaak, so my dagtaak sluit ook af met die Here. Daai begin en einde. In my lewe moet daar ook die element wees van dankbaarheid. Daai lofsang, ek moet elke dag 'n lewe leef tot lof van die Here, dat ek gesond kan wees, dat ek kan werk, dat ek 'n dak oor my kop het, dat ek talente ontvang het, dat ek kan besig wees, dat ek kan arbei is genade en dit gee ons genoeg rede om te lofsang, maar wat doen ons baie kere? Ons kla oor dit wat ons nie het nie, ons kla oor dit wat nie uitwerk nie, ons raak opstandig oor dit wat nie is soos ons het graag sou wou hê nie. Maar ook die aanhoor om te soek na die wil van die Here. Wat is die regte ding om te doen? Dis 'n oefening wat elke dag in ons lewens moet plaasvind, broers en susters. Nie soos wat ek wil nie, want dis baie kere wat ons leef, soos ek wil. In plaas van om te vra, maar wat wil die Here? Maar ook 'n skuldbelydenis. Want hoeveel keer op 'n dag moet ons nie dalk net sê ek is jammer nie. Nie net my skuld teenoor die Here nie, maar ook my skuld teenoor my medemens. Maar baie keer is ons so harde koe, ja, wil ek weier om skuld te erken, ek is nooit verkeerd nie, ek is altyd reg. En hoeveel gevegte kom daaruit? Maar ook om my geloof te kan bely. Nie bely soos ons elke Sondag die 12 artikels opsê nie, maar waar ek instaan vir die saak van die Here. Vir dit wat reg is. Want nie net deur woorde nie, maar ook deur my lewe, is ek ook besig om my geloof te bely, is ek besig met 'n stuk belydenis, dit waarmee ek besig is, daar waar ek met onheil besig is, is ek mos nie besig om die Here my geloof te bely nie, maar is ek besig om juist soos 'n Petrus te maak, om die Here te verloon, maar ook elke dag van my lewe, ook na die Here se woord te luister, ook om te volhard in gebed, om ook oor die Here se woord na te dink, daai prediking, wat in my lewe voortgaan. Daai prediking van 'n Sondag God wat tot Spreuke gekom het, ook in my lewe elke dag te oordink en te leef. En ook elke dag te kan afsluit met 'n slotsang, met 'n danksang, met 'n gebed. En so hoor jy vanmôre broers en susters dat die erediens 'n so groot moment in ons lewens. Nie net in die moment van 'n gemeente nie, nie net in die moment van kerk wees nie. Maar in die moment van Christen gelowig gewees. En die erediens is gebore vanuit die opstanding van Jesus Christus. En weet jy broers en susters, eerlik met jy vanmôre, ons gaan baie kere deur hierdie oefening, ook as predikant, dit raak al so gewoond, mense opstel van 'n preek ook, en nadink, jy hierdie elemente, dit moet daar wees, maar mense bedink dit nie altyd. Maar daardie twee dae wat ons weer 'n bietjie as predikante by mekaar kon wees en oor dit kon praat en weer 'n bietjie kon nadink, dan besef mens eintlik weer die rykdom van die erediens, die rykdom van die erfenis wat ons het en die groot voorreg wat ons het om daarin te mag deel. Ons is besonder bevoorreg, besonder begenadigd en dit beantwoord die vraag wat die erediens is. Dis hierdie gesprek tussen ons en God. Dis hierdie gesprek wat voortgaan elke dag in my lewe. Dit wat gebeur in die erediens is nie net 'n gewoonte of tradisie nie. Dis wat ons vind in die Bybel, is hierdie verhouding wat ons het met God. Maar ook, hoe raak dit my as mens? Wat maak ek in die erediens? Dit voed my om elke dag die erediens van God te gaan leef, daar waar ek my bevind. En in 'n sekere sin herhaal hierdie erediens om elke dag. Dis nie net 'n Sondag gebeurtenis nie. Dis 'n lewensgebeurtenis. Dis 'n lewensritme. En daarom is mens soveel armer as ons nie in die erediens is. Want wat sê Paulus? Hy sê, wat as ons wegbly, dan val ons lewens uit mekaar uit. Want dan werk die erediens in my huwelik, die erediens in my kinders, my verhouding met die mense om my, my werksituasie, my uitkyk op die samelewing. Want dan werk die erediens nie daar nie, want die erediens is nie deel van my lewe nie. Broers en susters, mag ons weer 'n bietjie gaan nadink. En mag ons dit ook weer gaan uitdra. Mag ons ook weer in dankbaarheid gaan leef elke dag. Die erediens. Wat so deel is van ons kerklike lewe, so deel is van ons geloofsritme. Is so 'n kosbare erfdeel wat ons ontvang het. En dit is gebore uit die opstanding van Jesus Christus. Amen. Geliefdes, kom laat ons saam dank. Ons hemelse Vader, ons doen baie ding in ons lewens, so outomaties. Ons raak so maklik vasgevang in gewoonte. Ons sien so baie kere, sekere momente in ons lewens as maar gebruike, as tradisies. As dinge wat ons maar net moet doen, omdat ander dit so gedoen het. Maar Heer, vanmôre weer met die nadenke oor alledaagse gebeurtenis soos 'n erediens. Besef ons weer eens, Here, hoe ryk en omvangryk U ontmoeting met ons is. Nie net was in die Seun Jesus Christus nie, maar nog steeds is elke dag. Hoe dit veronderstel is om te wees. En dat U ons elke week daarop voorberei. Here, met daardie herontdekking, besef ons, ons kan nie anders as om na die erediens toe op te trek. Want dit verryk ons, dit versterk ons, dit bemoedig ons, dit vul ons vir die erediens van die lewe. Dankie Here vir al hierdie genade. Dankie Here vir die rykdom van U ontmoeting met ons. Daarom wil ons bid, Here, dat U ons sal seën en sal lei, dat elke ontmoetingsgeleentheid hier iets besonder sal wees, dat het op U gefokus sal wees, dat ons tot U in gesprek sal tree met vrymoedigheid. Maar Heer, ook so die erediens van ons lewe, elke dag, dat die erediens in twee gesprekke en die ontmoeting met U, ook dit sal onderstreep, dit ook sal voed. Vader, hou U hand oor ons hierdie week, waar ons ons ook al mag bevind. Mag ons leef tot U eer, mag ons in diens wees van U. Ligdraers, Here, die opdrag wat U Seun ons gegee het, dat ons dit in gehoorsaamheid sal doen. Ons bid dit, Here, in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons sing vanmôre saam uit gesang 524. Gesang 524, dit sluit aan by die prediking vanmôre. Luister na hierdie woorde uit vers 1 en 2. God roep ons om met woord en daad vir hom te leef en werk. Hy roep ons deur sy woord en gees en maak van ons sy kerk. Hy kies, bewaar en onderhou. Hy inspireer en bou. Geloof wat deur die liefde werk. Hou aan, bly groei, maak sterk. God roep en salf ons met sy gees tot koning en profeet, tot priester met 'n hart en hand vir hul in nood en leed. Hy leer ons om te werk en bid, om berge te versit. Hy wat vir ons die gawes gee, maak ons vir diens gereed. Gesang 524 strofes 1 en 2, waarna U bly staan vir die uitspreek van die Seun.
die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.